Hezký dobrý den. Politika k našemu životu patří. Nechci říci rovnou, bohužel. Všichni víme, jak to naši politikové vedou. Já si ale nemyslím, že jsou všichni stejní. Proto jsem si dnes pozval hejtmana Jihomoravského kraje, pana Bohumila Šimka. S ním si budu ale povídat nejenom o politice. Tedy se pohodlně usaďte a slyšte. No a jestli vaříte, nepřesolte. Pane hejtmane, dobrý den.
Zdravím posluchače Signálu.
Pane hejtmane, na vás se mi úplně nejvíc líbí, na vás jako politikovi, že vy jste téměř u všech akcí, u těch význačných akcí, které se v Jihomoravském kraji dějí. Jak to stíháte všechno?
Tak musím říct, že někdy je to složité. Já musím říct, že mám trošku jinou filozofii, jak měli mi předchůdci, takže se až tak mediálně neprofiluji, ale snažím se skutečně chodit na akce, jezdit do obcí a prostě takhle se zviditelňovat, mluvit s lidmi, a to si myslím, že to je nejlepší, co vlastně ten hejtman může udělat.
Přesně tak, být vidět. Jak pan Šimek začínal s politikou? Můžeme to tak nějak konkretizovat trošku? Co vás k tomu přimělo?
Musím říct, že jsem do politiky nikdy nechtěl jít, nikdy jsem nebyl ve straně, ani nejsem ve straně. Mě v podstatě přemluvil brněnský primátor Petr Vokřál, když jsem dělal ředitel městské policie, jestli bych nechtěl vypomoct na kandidátce do krajských voleb, což samozřejmě jako jsem dlouho zvažoval, pak jsem to bral, protože jsem tady na kraji působil jako takovou misi. Neberu to, jako by řekl hejtmana, ale spíš takového správce Jižní Moravy a snažit se, aby prostě ta Jižní Morava zkvétala a prostě měla to místo, jaké má, a to je to místo, že je to nejlepší kraj v České republice.
Vy jste kdysi začínal, tehdy to byl možná státní podnik ještě Zetor, je to pravda?
Ano, je to pravda, to je už, teda musím říct, že strašných let, to je víc jak 40 let. Když jsem vlastně po maturitě zběhl ze studií na VUT, protože rodiče si mysleli, že když nebudu právník, takže bez problému budu inženýrem, což teda samozřejmě moje znalosti matematiky a těch oborů jako tomu moc nenasvědčovali. Takže jsem po půl roce zběhl a vlastně mým prvním zaměstnáním bylo prodejce traktoru Zetor. Tenkrát v té době tam byly ty obrovské fronty těch družstevníků a státních statků, kteří tam ráno stáli netrpělivě, aby si převzali svůj traktor, a vlastně mým úkolem bylo jako ten traktor nachystat a vlastně jim ho předat.
To ještě tehdy jezdil, mám ten pocit, nebo to už možná dojezdil Zetor Crystal, jestli si dobře pamatuju.
Samozřejmě, pamatujete si velmi dobře, jako byly ty takové ty tam 69-11, pak s nějakým předním náhonem a tak dále, a ty 80-11, co byly ty krystaly, pak byly i 120-11, ty obrovské. Samozřejmě byla to zajímavá práce, je to práce s lidmi, s kterou vlastně dělám celý život, a myslím si, že to byl takový dobrý start do svého pracovního jako zařazení.
Možná si neodpustím jednu takovou otázku, co byste současnému podniku Zetor doporučil, aby fungoval?
No, musím říct, že tam asi největší problém, který byl, byly takové ty po tom 90. roce ty privatizace, které se úplně nepovedly. Myslím, že tím prošel i Zetor, samozřejmě v určitou dobu vyklidil pozice, což asi nebylo úplně dobré, protože ten svět a ten trh ve všem jde dopředu a ten John Deere a jiné ty zahraniční firmy ho, bych řekl, převálcovali. Teď samozřejmě se horko těžko vrací na trh. Musím říct, že ty traktory, které vyrábějí, se mně líbí, jsou konkurenceschopné a já jim přeji jenom, aby prostě měli více zákazníků. Na druhou stranu musím říct, že i čeští zemědělci asi už nejsou úplně ti patrioti, ti správní, na který by člověk sázel, takže se poohlížejí po světových značkách, a samozřejmě je to asi tím, že ten trh je tak obrovský a dneska těch nákupů není tolik jako v době, kdy jsem třeba já předával ty stroje.
Pane hejtmane, já jsem ještě teď nedávno viděl takovou zajímavou věc, že na ten stroj, který vyrobil Zetor, jenom přidělat hlaveň a máme z toho tank. Oni trošku z toho svého programu asi odbočili.
Ano, vím, kam míříte. Samozřejmě asi podnik jako chce fungovat, takže hledá i nové nějaké možnosti svého rozvoje, takže to je zase druhá věc, která tady v té republice byla a my jsme ji také vyklidili, je to úplně stejný systém jako s tím Zetorem a to je vlastně zbrojní průmysl. Když si vezmete, že brněnská zbrojovka, řeknete ve světě, tak všichni si vzpomínají na děla a pistole a zbraně, které se v brněnské zbrojovce vyráběly a vyráběly se tady už vlastně dlouho na začátku minulého století a myslím si, že jsme ji proslavili, nebo brněnská zbrojovka byla jedna z těch, která proslavila ve světě Brno. Na druhou stranu vlastně také po tom roce 90 jsme, bych řekl, ustoupili tady z tohoto programu, protože jsme si mysleli v uvozovkách, že pravda a láska zvítězí nad zbraněmi, nicméně všechny ostatní zbrojovky ve světě se jenom usmály a tímhle nás nějakým způsobem jako začali válcovat a teď se horko těžko vracíme tam, kde jsme byli. Samozřejmě zbraně se budou vyrábět vždycky, to jako, ať už si nikdo z nás určitě nepřeje, žádný konflikt nebo to, ale takové to harašení vždycky bude a je škoda, že český stát u toho není.
No máte pravdu, protože já jsem asi v loni nebo předloni procházel areálem staré zbrojovky v Židenicích a bylo mi z toho docela do pláče, když jsem viděl tam to mramorem obložené schodiště a představil jsem si, jak si tam před několika desítkami let ti velcí představitelé nebo představitelé různých mocností předávali ty krásně zdobené brokovnice, tak mi z toho bylo docela k pláči. Jak je možné, že takový podnik, který prostě přináší peníze tomu státu, může takhle skončit? Já vím, že se bavíme teď o zbrojovce, ale to je prostě Poldovka, to je, já nevím, jak jste říkal, ten Zetor a další a další.
No musím říct, že vlastně ten přechod je vlastně od toho socialistického v uvozovkách podnikání do toho kapitalismu u nás byl takový, jaký byl, ať už je to velká privatizace, malá privatizace, můžeme na to mít všichni nějaké různé náhledy. Myslím si, že kdyby se trošku více jsme se věnovali tomu, jak to funguje ve světě a ta privatizace nebyla až tak divoká, protože v některých těch případech byla, tak bychom se nedopátrali toho, kde teď jsme. To znamená to, co říkáte zcela správně, že Brno bylo strojírenské město, bylo významné strojírenské město, ať už je to první brněnská, nebo zbrojovka, nebo Šmeralovy závody, nebo Královopolská, kde jsem byl letos na 130. výročí. Musím říct, že pan generální se maximálně snaží, ale pořád taháme za ten kratší provaz, protože v těch 90. letech díky těm různým privatizacím jsme spoustu, bych řekl, těch zavedených trhů a zavedených spoluprácí opustili a teď se horko těžko vracíme tam, kde jsme byli a kde jsme byli slavní.
Hejtman Jihomoravského kraje pan Bohumil Šimek. Pane Šimku, jaký byl přechod vlastně z toho Zetoru k práci u policie? To je docela skok.
To určitě, ale já jsem mezidobí ještě pracoval ve státním projektovém ústavu obchodu. To byl takový úžasný podnik, kde jsem dělal ekonoma a kde jsme projektovali takové krásné věci, jako je brněnský prior, nebo pro jiné ten známější asi jihlavský prior, který se ne úplně na to náměstí hodí a tak dále, ale samozřejmě projektoval se spousta krásných hotelů, krásných prodejen a tím, že vlastně v těch 90. letech už to začalo s tou privatizací nějak tak jako na začátku a ten státní projektový ústav byl jeden z prvních, který se měl privatizovat, tak jsem u toho, abych pravdu řekl, nechtěl být a prostě při změně povolání jsem přešel vlastně z podnikatelské sféry nebo ze státní sféry, která vlastně produkovala tady tyhle krásné stavby k policii. Takže jsem od 1.9. roku 1990 se stal policistou, byl jsem jeden z prvních, kteří byli přijati k tenkrát ještě Sboru národní bezpečnosti.
No dobře, ale jak vás napadla taková věc k policii rovnou?
Tak já mám právnické vzdělání, takže v tu dobu jako hledali právníky a chtěli v podstatě asi nějakou menší obměnu v tom sboru, takže jsem prostě na to kývil. Někteří známí, kteří tam působili, tak mě řekli, že by to asi nebylo špatné do budoucna být, když jsme hráli na ty četníky a zloděje, tak být tím četníkem, takhle se to stalo. No, prostě.
No v každém případě, kdybyste byl zlodějem, tak si s vámi asi dneska nepovídám, že?
To nevím, jako pokud by byl šikovný zlodějem, tak by byl třeba možná někde, já nevím, na Maledivách nebo Kapverdách nebo v nějakém jiném daňovém ráji, takže možná stát by se snažil mě dostat zpátky. A tak cesty jsou takové, že prostě takhle se to událo.
Dnes nesedím ve studiu, nýbrž v krásné pracovně hejtmana Jihomoravského kraje, pana Bohumila Šimka. My jsme teď aktuálně u státní policie, ale vy jste potom zase udělal krůček trošku vedle a přišel jste k městské policii, tam jste šéfoval.
Já si myslím, že to je úplně to stejné. Samozřejmě ta státní a městská policie tady v Brně funguje, bych řekl, jako jedna duše, jedno tělo a jsem za to velmi rád. A samozřejmě ta velká státní policie dělá věci, které jí přísluší ze zákona a ta městská to stejné, ale je to taková, bych řekl, jako mladší dcera a snaží se vlastně víc věnovat tomu pořádku, na rozdíl od té státní, která věnuje víc té kriminalitě a věcím s tím spojených. Myslím si, že to fungovalo, funguje a doufáme, že i fungovat bude. Ta práce nebyla zase až tak odlišná, takže ty pozice ředitele na Brně venkově, kde jsem byl ředitelem policie a ředitelem městské policie, byly skoro podobné, takže zase takový krok stranou to nebyl.
Co si, pane hejtmane, myslíte o současné kriminální činnosti, ať už ve městě nebo v Jihomoravském kraji? A také možná, když už zmíním třeba pravomoci policistů.
No musím říct, že po tom boomu, který nastal ani v těch 90. letech po té Havlově amnestii, kde teda došlo k obrovskému nárůstu kriminality a vlastně ten boom někdy vrcholil někdy v roce 93 až 98, kde to bylo skutečně hodně a ti policisté skutečně měli každý den plno práce a skutečně tam někdy byli i místo těch 24 hodin, které se tenkrát sloužili, někdy 36. Tak si myslím, že ta kriminalita pozvolna klesá až teď do současné, bych řekl v podstatě nulové kriminality, kdy je to taky díky tím, že ta zaměstnanost je to obrovská, že vlastně dneska nemáme v uvozovkách nezaměstnané a jsem za to rád. Kriminalita je spíš taková někdy latentní, která prostě není ani hlášena, protože taky ty drobné prohřešky a drobné ty, které se stávají, tak lidé ani nehlásí. A samozřejmě ta velká kriminalita, která nás trápí, tak to asi je dneska ta drogová problematika a věci s tím spojené.
Pane hejtmane, spousta věcí se povedla za vašeho v uvozovkách vládnutí na Jihomoravském kraji. Co byste třeba vypíchnul z takových těch věcí, které se povedly, anebo naopak, o čem byste nechtěl mluvit se mnou? Pojďte.
Nechtěl mluvit. Co bych vypíchl? Jsem za to rád, že se nám pořád daří držet velkou cenu České republiky v MotoGP, protože já to pořád beru jako srdcovou záležitost, nejenom já, ale myslím si, že i drtivá většina obyvatelů Jižní Moravy, protože i těch spousta živnostníků a firm, které tady z toho ten týden žijí, tak prostě to berou jako prostě svoje top něco. Na druhou stranu musím říct, že jsem velmi zklamán tím, že pořád je malá hrstička lidí, ale bych řekl velmi asi agilní, která do toho soukolí pořád hází ten písek a pořád se snaží, aby ta velká cena nebyla. Já když takhle se pohybuju různě po světě, ať jsem kdekoliv, tak v podstatě, když člověk řekne Česká republika, tak samozřejmě první, co zazní, tak je Praha, že jo? A po druhý je MotoGP, jako, takže si myslím, že ta Jižní Morava je tímhle výrazně proslavena po celém světě a bylo by škoda jako tenhle takový monument, který tady je cestovního ruchu, když to můžu takhle říct, tak aby jsme o něj přišli. Velká cena se v Brně jezdí od roku 1930, letos MotoGP bylo 52. ročník a skutečně bych nechtěl být u toho, aby 53. nebo 54. prostě nebyl, protože to k Brnu patří, je to tradice a tak jak k Brnu patří brněnské veletrhy, tak k Brnu patří i MotoGP.
Když už se bavíme o těch dopravních záležitostech, co to naše slavné brněnské letiště v Tuřanech?
Tak brněnské letiště si myslím, že funguje. My máme, nebo já jsem si dal takový závazek, že prostě se mě ho doufám podaří rozlítat. Vždycky se k tomu dostane něco, co mě do toho, bych řekl, tu políčku, kterou vytlačím až na kopeček, tak se mě to zavalí až dole někde v tom údolíčku. Říkám, problémy jsou. Vím, že nebo se nepočítalo s tím, že třeba zkrachuje Air Berlin, nepočítalo se s tím, že letos prostě budou uzemněny všechny Boeingy nebo ty Maxi, tak ta situace s těma leteckýma společnostma je taková. Na druhou stranu musím říct, že se malými kručky dostáváme dopředu, i když ta konkurence třeba toho vídeňského letiště je obrovská, těch 120 kilometrů tady prostě nehraje až tak velkou roli, ale já věřím a nemám ambice, aby se Brno stalo nějakým obrovským hubem a křižovali tady desítky letadel, ale aby zhruba těch 10 linek po té Evropě fungovalo a vlastně bylo to, nebo přispělo to k tomu, že do Brna budou jezdit lidé, a to nejenom za turistikou na Jižní Moravu, za vínem a za památkami, ale aby hlavně měli možnost sem cestovat, bych řekl, vědci, inženýři, kteří tady by pracovali v různých těch našich unikátních podnicích a výzkumných pracovištích, které tady po Jižní Moravě máme a na které jsme hrdí.
Tak a ještě brněnské nádraží.
Tak to je vyšší dívče brněnské nádraží, to po brněnském nádraží už se bavíme víc jak 100 let. Vím, že pomalinku první zmínka o nějaké rekonstrukci, mám dojem, že byla v roce 1927, takže za chvilku oslavíme z té výročí hovoru o tom, že se s ním bude něco dít. Samozřejmě ty peripetie, které byly a byly zapříčiněny různými aspekty, tak se nám podařilo, myslím, jako dost úspěšně už zvrátit, takže teď jsme ve fázi, že víme, kde bude. No a teď asi největší problém, který já tak vnímám, tak je prostě, kdo to zaplatí. A věřím, že se nám podaří třeba přesvědčit vládu, že ještě nějaké peníze v rámci nějaké té dopravní obslužnosti se podaří z toho Bruselu dostat, protože ty peníze, které to stojí, což je více jak nějakých 40 miliard korun, by asi stát jako v tomhle množství nevydal. Takže na druhou stranu všichni, kdo do Brna jezdí, tak ví, že prostě staré nádraží je staré nádraží, má svoje limity, kdy bylo postaveno, i ty koleje jsou natažené tak, že neskýtají možnost dneska těch dlouhých vlakových souprav, které jsou nasazované na ty mezinárodní linky. A já věřím, že snad se ještě dožiju toho, kdy se v brněnském nádraží kopne, no tak budeme si všichni Brňáci a Jihomoraváci držet palce, aby jsme z té mapy těch mezinárodních linek jako nezmizeli.
Já si myslím, že naše vláda by měla sáhnout do toho Měšce ještě o něco hloub a konečně také kopnout do hliny tam, kde je potřeba navázat dálnici do Rakouska.
No to já si myslím, že jsem, nevím, jestli teď potěším ŘSD, ale musím říct, že jsem dlouho přemýšlel, který jako státní podnik je asi nejhorší v České republice. Dlouho jsem licitoval mezi poštou a ŘSD a musím říct, že ŘSD to teď vyhrává na plné čáře a zvlášť tady to brněnské, bych řekl, že to je teda, bych řekl, ani nekomentovatelné. V podstatě za to období, co jsem tady ve funkci, tak neudělali, co se týká dálnice do Vídně, vůbec nic a já jsem o tom hovořil s novým panem ministrem dopravy, ten mě přislíbil, že bude se snažit tomu brněnskému ŘSD nějakým způsobem domluvit, tak doufujeme, že to padne na úrodnou půdu, ale tak, jak je to současné personální obsazení v Brně, tak tomu nedává moc velké šanci na život. Je to škoda, je to velká škoda, protože si myslím, že ta dálnice už dávno měla stát. Není to nějaká dálnice, která by byla dlouhá, je to v podstatě nějakých 21 kilometrů a myslím si, že kdybychom stavěli tempem, které staví, bych řekl, průměrné evropské země, tak už jsme to dávno měli postavené. A co bych možná ještě řekl, takže je vždycky velmi trapné, když máme jednání v Rakousku s dolnorakouskou hejtmankou, s primátorem Vídně, když prostě probíhají takové, bych řekl, na té nejvyšší úrovni ty jednání a ty jejich zvídavé dotazy, kdy už začnete stavět. A vždycky jim říkáme, no už snad příští rok, pak ještě příští rok. Teď se má v září otevírat ta poslední část u toho Drásenhofenu, ten obchvat. Musím říct, že nikdo z vedení Jihomoravského kraje už tam nechce jet, protože je nám skutečně velmi nepříjemné jim říkat nějaké termíny, a které se ptají, protože Bohužel, a to asi málo, jako, a možná i někdo z posluchačů to neví, že prostě bohužel Jihomoravský kraj nemá na to páku, jakoukoliv páku na to, aby začal tady tohle stavět. Není to silnice jeho, my kdyby to byla naše silnice, tak samozřejmě tomu dáme maximální prioritu a maximálně bychom se snažili tady tohle urychlit, ale bohužel to staví náš stát prostřednictvím ŘSD a to ŘSD bohužel nefunkční, nepružné.
Musím vám dát i tentokrát za pravdu, protože když náhodou vyčlením chvilku ze svého nabitého programu a jedu do Vídně, do Rakouska, jezdím velmi rád, tak prostě jedu tam jeden měsíc, dálnice tam ještě nestojí a jedu tam další měsíc a už tam stojí další kus dálnice. Oni opravdu jedou strašně velkým tempem, až se za to kolikrát a za tu naši nedálnici stydím.
Samozřejmě, já si dovedu představit, že kdyby jsme byli schopni to nějakým způsobem ovlivnit, že bychom asi k tomu přistupovali úplně stejně. Na druhou stranu, asi to třeba v té republice i jde, ale někde asi jinde, když si vyvezmete dálnici D3 jako mezi Prahou a Českými Budějovicemi, tak tam se jim daří. Možná je to třeba jiným nějakým závodem, nebo možná prioritou zase do někde jinde, ale ten zájem o tu dálnici D52, R52 mezi Brnem a Mikulovem, tak je v podstatě nulový a bohužel pro nás jako Jihomoravany je to velmi špatné, protože máme krásný kraj, máme tady úžasné lidi, máme tady spoustu věcí, které tady můžeme nabídnout. Ale bohužel to, co se nepodařilo Švédům, tak se podařilo ředitelství silnic a dálnic, protože zcela nefunkční D1 a ještě k tomu, když tady vezmeme rozkopaná D2 a k tomu přidáme neexistující 52, tak o nás, že jsme dobří a že máme krásnou tady krásný kraj, tak nikdo neví, protože se k nám nikdo nedostane.
Já jsem dokonce zaslechl někde v kuloárech, že ředitelství silnic a dálnic udělalo teďka takovou jednu akci v rámci těch výmolů na dálnici. Údajně si budeme moci adoptovat každý svůj výmol, potom jenom stačí mu dát jméno a sledovat, jak roste.
No, je to vtipné, nicméně na druhou stranu musím říct, že je to smutné, protože asi nikde jinde ve světě ta rychlost těch oprav nejde takovým tempem, jak u nás. A bohužel jsou prostě dny, kdy ta D1 je úplně paralyzovaná, což je v podstatě každým dnem, jako sám děláte zprávy, sám děláte zpravodajství a víte, že prostě není dne, kdybyste nehlásil, že dálnice stojí tím směrem nebo stojí opačným směrem a to jak na Prahu, tak na Ostravu. Takže prostě to, co k čemu ta dálnice slouží, tak pak je nefunkční. No a onehdy se stala situace, že byl nějaký problém na kolejích někde u Kolína, takže nejezdili i vlaky do Brna, takže v podstatě říkám to, co jsem řekl před chvilkou, že prostě dálnice nejede, koleje nejedou, takže a těch linek samozřejmě taky není mnoho, takže se k nám nikdo nedostane.
Možná to děláme správně, možná to děláme schválně, aby nám sem tím Pražáci prostě nelezli.
No, musím říct, že někdy nabývám, a to nejsem nějaký, bych řekl, člověk, který je nacionalisticky záložený a nějakým způsobem by tady tohle chtěl nějak akcentovat, ale musím říct, že někdy mám skutečně v té Praze pocit, že tak jak se to říkalo dřív, takže to končí všechno za průhonicem a to, co vlastně ty problémy, které jsou tady na Jižní Moravě.
Taková docela zajímavá piškuntálie je na Novomlýnských nádržích, tam ten slavný most. Já jsem si nedávno říkal, když jsem tudy projížděl, že opravdu pokud by se to stalo třeba v Rakousku nebo někde jinde, tak oni by to prostě na týden nebo na 14 dnů zavřeli a udělali by ten most z gruntu prostě nový. A teď oni tam prostě dají nějaký provizorní mamut, na nějaký most, tam dají ten mamut vlastně takhle, abych to správně řekl. No a zjistí, že řidiči tam nedodržují rychlost, tak místo, aby to nějak opravili urychleně, tak tam dají semafory nebo dají tam radary, aby z těch řidičů vytahli peníze. Já mám takový pocit, že z těch peněz ten most chtějí opravit.
No, při té délce, jak dlouho to chystají a jak dlouho to říkají, když se to začne opravovat, tak možná, že z těch pochod na to vyberou, jo, protože skutečně nechápu to, musím říct, že o tom, v jakém stavu je ten most, že se dověděl dlouhou dobu, takže si myslím, že měli dostatek času na to se připravit, protože my s nimi jsou v nějaké návaznosti nebo spolupráci připravujeme lávku pro cyklisty, která měla být souběžná a měla být na ten most nějakým způsobem zavěšená, takže víme zhruba, v jakém stavu ten most je. Samozřejmě oni počkali až na poslední chvíli a nyní zjistili jako po letech, že je to v havarijním stavu. Jak říkáte, dali na to nějakého mamuta a ještě tam měří, takže všechno dělají pro ty motoristy a všechno dělají pro ty návštěvníky Jižní Moravy, aby se jim tady maximálně líbilo a aby jim to výrazně zpříjemnili ten pobyt na Jižní Moravě.
Co dělá pan hejtman, když má náhodou chvilku volného času?
Tak musím říct, že snažím se, když mám volný čas, tak se snažím cestovat po Evropě a samozřejmě jako největší oddych je asi čtení a samozřejmě ta funkce přináší, bych řekl, hodně komunikace, takže když mám trošku volného času, tak se snažím s nikým nekomunikovat. Musím říct, že strašně rád chodím na houby, jako doufejme, že jako se přiblíží nějaká doba, kdy zase rostou, já to mám nějakou aplikaci, která to sleduje a musím říct, že je mi někdy líto, že tady na Jižní Moravě nic moc a někde třeba jinde ano, takže zatím asi jezdit za houbama dál nebudu, ale na druhou stranu zase máme tady ten problém s tím kůrovcem, což je obrovský problém a některé ty místa, kam jsem třeba dřív jezdil, tak dneska už jsou vykácené, takže ten les tam není, takže i tady ten můj koníček trošku dostává, jako bych řekl, na frak.
Pane hejtmane, velmi mě těšilo, velmi jsem si užil rozhovor s vámi, těším se, že se určitě nevidíme a neslyšíme naposledy, no a rád bych vám popřál do práce, aby se vám dařilo, abyste byl v podstatě šťasten, aby vás bavila ta práce, kterou děláte, no a snad někdy zase na viděnou.
Já děkuji, že jsem měl možnost být vaším hostem a všem přeji krásný zbytek prázdnin a od toho září, ať se vám všem daří.
Já bych to trošku poupravil, já jsem dnes vaším hostem, vy jste mi uvařil kávičku mimochodem velmi dobrou.
Tak jsem rád, že vám nás chutnalo a budeme se těšit někdy příště.